galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaada bisha juun ay tahay 14 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir ban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan dhegeystayaal waxaa ka mid ah roobab dabaylo xooggan watay oo dad ku dilay magaalada Hargeysa.
bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maarata ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay ku geeriyooday roobabkii, yacni dhibaatada ay geysteen. waxaa ugu badnaa waxay ahayn adu nabarro ka soo gaaday dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dumay jira guryo, dad gidaarka ku dumayeen baa jira.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad ee waraysiga aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
runtii maalintii dhaweyd oo hadda isku imaana waxaa lasoo jeediyay shan in la siiyo aqalka sare, oo runtii ay shantaasi matalaan magaalada Muqdisho oo shanta beelood ah, maadaama casoontii ay tahay casoon Soomaalida dhan ka dhexeysa. waa run dagaalka dib loogu talabaday oo lagu kala badan yahay, laakiin waxaa la yidhahay hadda maadaama aysan qeexneen mansabkii casoonta shan hala siiyo oo aqal khasare kumudashashantaleedoodka imaanaysa, haddana adigu waa cunto muuraysa.
waxaa kaloon idiin haynaa wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamul goboleedka Jubbaland.
xubinta umuraha Maraykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida haddii aysan muuqan inay soo dirsatay koox argagixiso dibadda joogta. waxay u muuqataa, ayuu sheegay Obama, in dadlaayahaasi uu internetku ka helay xogo ay soo geliyeen kooxo xagjiriina. waxauu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama intaasi uu ku daray in saraakiisha sharci ilaalinta ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca, islamarkaasina ay weli dhici karto in wax badan oo kale ay ka ogaadaan weerarkaasi. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel loogu wada laayo taariikhda gudaha dalka Maraykanka. ayaa waxaa geystay 29 jir Maraykan ku dhashay oo la yiraahdo Cumar Sadiiq Matin, kaasoo ay booliisku dileen markii dambe.
agaasimaha xafiiska dambi baarista Maraykanka ee f b i Mr James Comey ayaa waxa uu sheegay in aysan weli jirin caddeymo muujinaya in ninkii fuliyay weerarkii Orlando uu xiriir toosa la lahaa Daacish, laakiin waxa uu qiray in ninkaasi uu fikradaha xagjirnimada uu ka helay dhinaca internetka. khubarada falanqaynaysa arrimaha siyaasadda ayaa waxaa qaarkood ay sheegeen in weerarkii Orlando uu tusaale u yahay sida ay dhallinyarada caraysan ay u gaari karto farinta kooxda Daacish. hase yeeshee, warbixin bishan horaanteedii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka waxay sheegtay in weerarada argagixisada ee caalamku ay hoos u dhaceen 313%.
xarunta cilmi baarista Pew Research Center oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkoodu ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taasoo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya wadamada Ciraaq iyo Siiriya, sida ay sheegayso daraasadda cusub. keliya 17% oo ku nool dalalka 10-ka ah ee Yurub oo daraasaddan ka qayb qaatay ayaa sheegaya in ay ISIS u arkaan halis aan badnayn, halka 3% ay u arkaan inaysan halis ku ahayn kooxdaasi dalalka Yurub. weeraradii argagixisnimo ee ka dhacay magaalooyinka Paris iyo Brussels ayay argagixisnimadu heerka koowaad ka gelisay walaaca reer Yurub, iyadoo amnigu si weyn sare loogu qaaday qaaraddu idil.
sarkaal sare oo booliisa iyo saaxiibkiisa uu la shaqeynayo oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa tuuriin lagu dilay iyaga oo ku sugnaa gurigooda habeenkii xalay ahaa. qofka weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay Larosa Cabdallah ayay booliisku dileen iyaga oo gurigana kasoo badbaadiyey wiil yar oo 3 jir ahaa. madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa waxa uu sheegay in falkan uu yahay mid argagixiso oo dhacay xilli dalka Faransiiska uu kor u qaaday adkeynta ammaanka, isla markaasna uu dalkaasi ka socdo koobkii qaramada qaarada Yurub ee 2016. Cabdalla oo 25 jir ah ayaa sanadkii 2013 waxaa lagu xukumay 3 sanadood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey in dagaalyahanno ugu qorayay ka dagaalama dalkaasi Pakistan. Ramadaan Mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka aad wali nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. 4 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda Shalagalab uu ka da-ay roob xoogan oo dabeylo watay. Mas-uuliinta magaalada Hargeysa ayaa v o a waxa ay u sheegeen in roobkani uu khasaare gaarsiiyey sidoo kaleeto goobo caanka ah magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. Sidoo kaleeto madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu soo booqday dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen roobkani oo cusbitaalka jiifa. Wariyaheena v o a ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa khasaaraha roobkaasi.
roobkan oo ahaa mid watay dabaylo ku socda xawaaro sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwo kalena ay soo dumeen. waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho ah iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. Waa sida uu v a u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Axmed Cumar Askar.
bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maarata ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay ku geerooday roobabkii, yacni dhibaatada ay geysteen.
dadkan uu roobku dhibaateeyey ayaa sidoo kale u agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu ii sheegay inay waxyeeleeyeen amaba ay dhibaato soo gaarsiiyeen aan dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday.
waxa ugu badnaa waxay ahayn aduu nabarro ka soo gaaday dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dimay jira guryo, dad gidaara ku dimeen baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhaceen baa jira. marka dhibaatadu waxay nabarro markaa gaaray oo dee maarata qaarkood halis hayeen xitaa dadkaa dee dhintay, dad daad ku qaaday baa jira oo maarata ka mid a.
roobkan oo ahaa mid noociisu uu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafado doorahi ay xalay koronto la-aan ahaayeen. koos jaamac dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aana iga warantay sida uu u saameeyey roob.
xalay roobka caasimada ka da-ay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baktisanna xalay ka hor maan arag. hortana maxaa ilaahay shubay buu ahaa, ilaahay baana inoo tayasiiray. intii dhimatana waxaan leh allahu naxariisto, intii dhaawacantana allah u gargaaro, allahay caafimaad sarecana ha siiyo. maasha allah nimcaa ka daaday, laakiin nimca waxaa daaday dee ummaddii in badan wax yeeshay. xalay waxaa hallayd Hargeysa, caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayey. anigu dadkii ugu horreeya baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoona laga soo daba diray lalaha xalay imise toosh baad iibsatay, mid noo soo dhiib. marka waxaan leeyahay nimca daaday bay ahayd, maasha allah nimca daaday.
halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xanibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada. maayar ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiise Maxamed Xaashew aan la kulmay xilli uu ku guda jiray bannaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaadhsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
waxaa jirta khasaare ay magaalada gaadhsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolahan garradoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimaliyo f bda, waxay dumiyeen guryo fara badan oo dad fara badan oo dayari ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaa ee xalane la oran jiray magana turkiga la yidhaha deerkiisii, meelo fara badan ayay dumiyeen. run ahaantii dhirtii waaweynadee soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee in ka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taallay ee galoollada iyo dhirtii waaweynaa, runtii way dhirtiina way ku soo rideen. saacadda haddaan una dowladdii hoose ilaa xalay toole ilaa shalay toole sidu roobku u bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo Noheegan.
Sidoo kale qayb ka mid ah jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan, iyadoo goobaha qaar ee gaadiidku ay aroryadii hore hakad galeen. Xildhibaan Xasan Shahan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlayay ayaa bulshada u soo jeediyey inaanay qashinka soo raacinin biyaha xilliga roobka.
Dareenaysyadii oo ku soo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen, dareenaysyadii biyuhu marayeen, taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka, wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto. Bulshada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey. Waxaanu leenahay dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray, aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu guriyo dareenaysyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu.
Marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha uu watay roobkani, ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliiladaha biyaha waday. Maayar ku-xigeenka magaalada Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan.
Wallaahi qorshe way leedahay, istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii iminka saddexda sanaanu joognay, diriineejyo fara badan baanu samaynay. Waxa aanu dhisaanka iminka laamida waad arkaysaa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid biyihii kuma dul istaagi karto, hareeraheedii ka raacaysaa. Iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribodka oo kale, driinejiya leeday dhinacyadeeda ka dhacaaya. Laamida weyne dhakhtirka dhabarkeedu driineej bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya. Laamiyada caasimada oo dhammi qalabka iminka markaanu kicinna haddii la ahay idhaa, waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driineejiya oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo diriinejiile.
Roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha Soomaaliland uu cusbitaalka ku booqday dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay, iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Heegan Langeliye shaqaalaha caafimaadka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, sida aad ku dhegeysteen idaacaddeennii subaxnimo ee saaka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shalmaarke ayaa shalay xarunta v o a nagu soo booqday isagoo wareysina siiyey idaacadda. Wareysigaasoo dhinacyo kala gedisan taabanaya, waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid tahay cambaarin uu jeediyey weerarkii Orlando lagu qaaday waddankan Mareykanka. Waxa kale uu ka hadlay caqabadaha siyaasadeed ee waddanka kasoo jiray iyo qodobo kale. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay ra-iisul wasaare Shalmaarke, waxaana qaybtani labaad idin soo gudbinaynaa wareysiga iyo sida uu dhacay.
Waxyaabaha la isku hayay hadda waxaa ka mid ahaa mustaqbalka gobolka Banaadir iyo kaalinta uu ku yeelan karo labada aqal ee soo socda. Dad badan waxay u arkaan in inkastoo Muqdisho ay caasimadii tahay, haddana madaxda dowladda iyo maamul goboleedyaduba in wixii Muqdisho ay mudnayd aysan siinin caasimada. Muxuu yahay go-aanka aad Muqdisho ka gaarteen?
Runtii Muqdisho horta dhibka ugu weyn wuxuu ahaa sida loo qoray dastuurka. Markii annaga aan ka doodaynay habka loo qaybinayo aqalka sare, waxaa dastuurka ku qornayd goolada inay ka imaanayaan, qodobka xigeen waxaa ku qornayd in statesku ay yeelanayaan nambar isla-eg. Labadii ayaa dood badan ka dhacday. Oo runtii haddii goolo lagu salayn lahaa Banaadir saddexdeeday qaadan lahayd. Dhibka maanta hadda ka hadalkeeda taagan ma taagnaateen. Laakiin waxaa markii aad loo ugu dhegay in gobollo isku mid ah laga dhigo, maadaama degaan ay adkaatay ama la diiday in wax lagu saleeyo oo ay socon weysay dagaal. Haddii hadda maanta dagaal la aadi lahaa, xamar 16 degmo bay leedahay, 16 degmo waxba heli lahayeen. Haddii maadaama dagaal la aadi waayo oo foorka mufaafkii lagu jiray, maadaama aqalkii sare gooladii laga leexday oo lagu heshiiyey in states equal noqdo, horta xamar saasi waxay ku noqotay meel yacni hadda kadiga taagan. Markii hadda yacni la eegay sidee xamar compensation loogu sameeyaa inta laga gaarayo stateska dastuurka sida ku cad stateskeeda, runtii maalintii dhoweyd oo hadda isku yahan waxa la soo jeediyay shan in la siiyo aqalka sare, oo runtii ay shantaasi matalaan magaalada Muqdisho oo shanta beelood ah, maadaama caasimadii ay tahay caasimada Soomaaliya oo dhan ka dhexeysa. Waa run dagaanka dowa lagu tala badan lagu kala badan yahay, laakiin waxaa la yidhahay hadda maadaama aysan qeexneen mansabkii caasimada shan ha la siiyo oo aqalka sare kumadasho oo shan taleelood ka imaanaysa, haddana adigu waa cunto mugeysi. Markaasa waxaa la yidhi marka guddi hala saaro ilaa 6 maalmood kusoo qeexa mansabka iyo caasimada, markaasa lasoo cisho talaha kasoo bixiyaan, taas go-aan ha lagu qaato.
Dhowaan ciidamada Amisom waxaa la qabtay oo ay ciidamada dowladda soo qabteen askar iibsanaysa shidaal iyo qalab kaloo ciidan, horena waa loogu tuhunsanaa. Sidee dowladdu arrintaas ula xisaabtamaysaa?
nimankii waa xiran yihiin, waa la xiray. Waxaa socdaa runtii Baaris lagu hayo inta eleeg tahay waxa ay gadayeen, waxaas haddii ay ku jiraan shidaal keliya ay tahay iyo wax ka baxsan haday tahay. Waxaa socda hadda Baaristii, ma rabo inaan ka hadlo hadda Baarista meesha ay marayso iyo xaalada meesha marayso, laakiin waxaan rajeynaya markay Baarista dhamaato inaan soo bandhigno xaaladda waxay ahayd, wixii la gaday, ilaa iyo inta eleeg tahay damajka dhacay. Dowladna aan runtii Amazon iyo African Union-ka aan kala xaajoono arrintaas inaysan mar dambe soo noqon.
Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dowladda Kenya waxay sheegtay inay xirayso madaxweynaha dhowaanta, maxaa lagu heshiiyey oo dowladda federaalka ay kasoo qaaday Kenya?
Annaga mar kasta waa cadeyd dhinacna runtii heshiis waxaa jeeda Kenya, Soomaaliya iyo hay-ada qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo NCR aan wada galnay tripartite agreement la dhahayay. Runtii kaasaan aaminsannahay inuu yahay sida keliya sida saxda ee lagu soo xalin karo dadkeena, lagu soo celin karo inay ku bilaabato si xora inay dadka usoo noqdaan, in loogu talagalo meelihii dadka ay kusoo noqon lahaayeen, sida loo soo noqon lahaayeen, in muddo adigu 3 sano ilaa 5 sano la siiyo dadku inay si tartiiba ugu soo noqdaan meelihii ay ka tageen, meelaha aan amniga ahayn ee hadda wali ay Al-Shabaab ay ka taliyaanna, in aan lagu celin ee la fiido meesha kaleeto dadka ay ku noqon karaan, dadka in la siiyo fursad ugu horeysa ayaga inay sheegtaan meesha ay isleeyihiin, waa geysan kartaan caruurtiina iyo reerkeena. Marka arrintaasi Kenya waan kala hadalnay culaysyada jira oo ay hadda Kenya dhexdeeda ka jirana anagoo aan hadda ka hadlaynin, runtii waxaan u sheegnay inay arrintaas khatar keeni karto, khatar amni ruuxeed ay keeni karto, in maanta dad degan la barakiciyo oo iyadoo aan loogu talagalin meeshii kaleeto imaan lahayn laiska diro oo la xiro xeryahaas, khatar amni iyo khatar dhaqaale iyo waxyaaba badan ay keeni karto. Runtii maanta aan labada dalba aan u wanaagsanay dalalka dibadda oo hadda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo European Union-ka iyo adduunka dhanna waxaa moodaa inuu aan isku dhinac ka taaganahay arrintaas. Waa rajeynaynaa inay ka yihiin haddii la yiraahdo arrintaas yacni ka baaran dogto ka taxadar ka muujiso.
Mareykanku waxa Soomaaliya ka fuliyaa diyaaradooda aan duuliyaha lahayn duqeymo kala duwan, madaxa Al-Shabaab ka tirsanay la beegsadaan howlgallay fuliyaan. Sidee dowladdaadu u aragtaa howlgalladaas?
Annaga runtii waxaa horta keenay dhibkan iyo in lala beegsadasaan waa runtii Al-Shabaab weyaan. Maanta Soomaali meel waxaan taagannahay aan ka bixilen 20-kaasan dhulkii jiray waddanka hore umari lahaa, carruur Soomaaliyeed ee hadda badaha ku dhimanaya ee maanta helayaan fursad ee mustaqbalkooda ka arkaan dalka dhexdiisa, waxaad horta keenay dhibka iyo maanta inaan meeshan taagan tahay waa dadka ilaa iyo maanta qarxinayo hoteelada. Yacni fakarkan xag jirka ah ee runtii lagu gumaaday ummadda Soomaaliyeed, nabad loogu diiday ummadda Soomaaliyeed, horumar loogu diiday, loogu diiday carruurta inay iskuul aadaan, loogu diiday in dadka shaqaystaan, taasaa keentay. Marka eedda haddii maanta drones ee dalka ay ugaarsadaan dadka leaderska Al-Shabaab iyo haddii dhib kasta maanta loo keeno horta dadka keena waa iyaga. Maanta African Union iyo ajnabi inay joogaan dalka looma baahdeen runtii, security-na dhisi lahayn, ummaddaas dhalinyaradaas hadda maanta ah ayaa noqon lahayd ciidanka ruuxiisa Soomaaliyeed waxaa wax ka difaacayay. Waxaasoo dhan waxaa sabab u ah dadka nabadoodiida uma Soomaaliyeed. Waa rajeynaynaa haddii la yiraahdo runtii annaga waxaan ku jiranaa hadda ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso, isku dhaf ayaa socda. Waxaan rajeynaynaa inaan amnigeena annaga la wareegno, aan ka maarno ciidamo sheegay inay dadkan joogaan. Laakiin dadka kan hadda xaqjirka ah ee maanta waxaa sameynaya haddii waxay la tahay dadka kan wax lagu maanta justify garin karaa wax ay sameynayaan ma jirto, wax alla wixii loogu hortagi karaa in looga hortago weye.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayuu kaasi ahaa Falastiin Axmed Iimaan ayaana wareysanaysay dhegeystayaal. Qayb kale oo ka mid ah wareysiga uu ra-iisul wasaaruhu siiyey V O A waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo.
Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaantan ka gaareen qaabka doorashada ugu dhacay Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kale ah, guddiga doorashada ee heerka gobol iyo ka doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadan guddi? Muxuusi yahay dareenka laga qabo? Waa mowduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysatutaan maanta iyo berito. Qaybteena kubadna waxaa soo jeedinaya ee warbixintaasi Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa jira toona iyo shaki ay qabaan siyaasiyiinta Soomaaliya taasi oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci kale usoo xulaynin xildhibaanada la dhisayo dabayaaqada sanadkan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin guddiyadan inay soo xuleen hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka, sidaasi darteed ay soo xulayaan oo keliya xubno iyagoo ay raalli ka yihiin. Dr Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubba Dakhare ayaa sheegay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweyneyaasha deegaanada laga soo xulay.
Maya, wax cadaalada oo laga qashilan karaa ma jirto. Dadka waxaan hadda mataqaanaa soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2025 ahaa. Waxay ku lahayeen hanaankan 4-5 oo qabyaaleysan. Sheekadu waxay u fuduuci doontaa waxa uu madaxweyne goboleed ku rabo, oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iskaga badnaadaan waxay siyaasiinta meelaha kale xukuma ay qabaan. Marka waa nooc soor ma laha, oo runtii ana laga maarmi karin. Madaxda way shirtay ee guddiyahan soo saarinaa doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka badan maan sheegi karin. Way sheegeen intaas, dadkiina dhagoodood way maqleen. Muhiimaddana waxay tahay in hogaamiyuhu waxa uu rabay la soo saaro, sidaas wey markaa lama oran karo waa cadaalad.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna kamid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan guddiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo igmaday.
Guddiya hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa, laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho Soomaaliya uu jiray hore uu baarlamaanku ansixiyey, laakiin madashan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo. Waayo guddiyadan hadda la dooranayo waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya, taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala guddiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayaga lobbying gareeyaan si ay u helaan lobbyingkooda u helaan. Laakiin ma filaa inay guddiyadaas noqon doonaan guddiye madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheyn. Marka waxaa la rabaa in la keeno talo Soomaali ay u cadaalad fasho guddi madax bannaan. Guddigii 2012-kii waxaa guddiga ugu cadaalad falid badan, waayo waxaad ogeyd waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay waddankan Soomaaliya inay tallaabo hor u qaado ay ka joojiyaan markii dambena maxkamaddii sare ay maaragtay u ansixiso inay gudbiyaan. Guddigaas oo kale guddi ah in la dhiso oo runtii ka madax bannaan awoodaha hadda jiro oo raba si ay u loobin gareeyaan raba in mabri ay madaxda waddanka ay noqdaan. Marka ka madax bannaan oo runtiina marka naasaxsan in la qabto, maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysa maalmo booskii hore booska liita umbigi.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaag ah taasi oo keeni karta bay yidhaahdeen dib u dhac inaan hore loo socon. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay guddiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax bannaan oo cadaaladda ka shaqeeya.
Dabcan guddiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas-uuliyado loo diyaariyey marka horeba, oo si heer qaran la isugu raacay kadibna heer caalamiya loo gudbiyey oo la wada aqbalay ayay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas-uuliyadda dowladda markaa dalka ka kalinaysa habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbi lahaa inay diyaariso cid diidaysa nidaam diidaya malaha. Sidaas daraadeed guddiyada hadda la diyaariyey waxay noqon doonaan guddiye madax banaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah hadii ilaahay idmo dowladaha dowladda soo socota 2016-ka dowladdana looga gudbi lahaa insha allah hadii ilaahay idmo.
Rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intay la-eg tahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsan yihiin.
Siyaasiyiinta inta walaacsanayn intaan walaacsanaynba dadku hadday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho galo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxaa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya. Laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maaragtay ay isdejiyaan oo wax probleema meeshaas kama jiraan. Guddiyadu guddiye waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maaragtay TOR waxay leeyihiin mas-uuliyadii iyo waajibaadii ay leeyihiin oo kooban intaas unbay ku ekaan doonaan sidaan filayo insha allah wax walaas oo ay la imaan doonaan ma filayo inay jiraan midi ilaahay
rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo guddiga doorashooyinka maadaama guddigaasi dadka soo xulay waa hoggaamiyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda laakiin xildhibaan xasan macalin yuusuf balaag oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad falaan guddigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan guddi sima ama maxay ahayd cadaalad fala sababta loo sameynayna waxay tahay inay noqdaan screening markaan dhahayo ma aha inay qof hebelow adi waa qaldan tahay iyo adi waa saxan tahay inay dhahayaan laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentskii loo keeno inay si sax u akhriyaan iyagoonan isir iyo maxay takoor iyo qof shaqsi naceeb iyagoona sameynaynin inay cadaalad ka sameeyaan documentska soo maraayo qofka shuruudaha ku xiran kolley maxay ahayd adiiba mar oo musharaxa noqonayo mase xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee isaga uu keensaday haddayna dhammaystirnayn oo yidhaahdo ma dhammaystirna haddii ay dhan yihiina sida saxda u qaabilaan isir naceeb iyo shaqsi naceeb ayna qaadin
ma aaminsan tahay guddiyadan lasoo xulayo inay cadaalad samayn karaan
soomaalidu waxay tidhaahdaa nin qaday ma moodi in cadaalad la falay haddii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si saxa loogu cadaalad falo ama documentska ha yaraado ama xirfada kale oo soo sheegta ha yaraato ama maxay tayadiisa ha yaraato haddii la yidhahdo hebelaa kaa guuleystay markaas waxaa qaloobta kaga jirta waa lagaa eexday marka soomaalidu waxay tidhahdaa nin qaday ama laga tegay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma moodo marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay waay wax soomaalidana loogu soo bixiye waay inay cadaalad daro sameeyaan ayagoona khiyaano ku noqonaysa waxaan kula talin lahaa keliyaato walilaahay ka cabsada haddii aad xil raadinaysay ood guddi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso uu kamid yahay dadka tartamahayo ilaahay ka cabso alla ka cabso oo u heeli ummaddan iyo qarankan iyo ummaddan u heeli oo waxaad iska hilmaantaa in hebel haddaa doorato ama CV-giis ama documentska aad soo hormariso beriyo wax ku tari doona ma ahee adiyoona wax ku tarine dalkii ummadda waxa ha taro
guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah mukhtaar maxamed catoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo ramadaan kariim
waxaana dhegeystayaal warbixintaasi ahayd tii labaad halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o oad ka dhegeysanaysaan washington
waa tahay daandurey waa sidaa sheegtay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka waxay ahayd warbixintii ugu dambeysay ee warbixin kale ayaa ka horreysay shalay dhegeystayaasha aan usoo gudbinay markana baldaqiiqadaha ka harsan ilaa iyo barka laga gaaro aynu ku yara nasanno qasiidada nabi ammaanka
wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
adoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
adoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
adoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaal mari
rabadan bilataye bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr rabadan bilataye bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslimkuu
ramadaan mubaarak ayaan idilenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykanka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorkaroona.
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu xaweeyey uu ku yaalay magaalada orlando ee gobolka florida xaddii aysan muuqan inay soo dirsatay koox argagixiso dibadda joogta. waxay u muuqataa ayuu sheegay obama in dadlaayahaasi uu internetku ka helay xogo ay soo gelin kooxa xagjiriina. waxa uu madaxweynaha mareykanka tilmaamay in saraakiisha sharci ilaalintu ay weli ku guda jiraan baaritaanadoodii horudhac ah islamarkaasna ay weli dhici karto in wax badan oo kale ay ku ogaadaan weerarkaasi.
agaasimaha xafiiska dibibaarista mareyka ee f b i mr james comey ayaa waxa uu sheegay inaysan weli jirin caddeymo muujinaya in ninkii fuliyey weerarkii orlando uu xiriir toosa la lahaa daacish, laakiin waxa uu qiray in ninkaasi uu fikradaha xagjirnimada uu ka helay dhinaca internetka. khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa waxaa qaarkood ay sheegayaan in weerarkii orlando uu tusaale u yahay sida dhallinyarada caraysan ay u gaari karto fariinta kooxda daacish, hase yeeshee warbixin bishan horaanteedii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka waxay sheegtay in weerarada argagixiso ee caalamku ay hoos u dhaceen 310%.
xarunta cilmi baarista ee Pew Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee wadamadooda ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee reer yurub qabaan, taasoo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka ciraaq iyo siriya, sida ay sheegayso daraasadaasi cusub. keliya 17% oo ku nool dalalka 10 ee yurub oo daraasadan ka qayb qaatay ayaa sheegaya in ISIS ay u arkaan halis aan badnayn, halka 3% ay u arkaan inaysan wax halis ku hayn kooxdaasi. weeraradii argagixisnimo ee ka dhacay magaalooyinka Paris iyo Brussels ayay argagixisnimadu heerka koowaad ka gelisay walaaca reer yurub, iyadoo amnigana si weyn sare loogu qaaday qaaraddu idil.
sarkaal sare oo puliisa iyo saaxiibkiisa uu la shaqaynayo u dhashay dalka Faransiiska ayaa tuuri lagu dilay iyagoo ku sugnaa gurigooda xalayto. qofka weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay Larosa Abdalla ayaa puliisku ay dileen iyagoo oo gurigana kasoo badbaadiyey wiil yar oo 3 jira. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu sheegay in falkani uu yahay mid argagixiso oo dhacay xilli dalka Faransiiska uu kor u qaaday dhinaca adkeynta ammaanka, isla markaasina uu dalkaasi haatan ka socdo koobkii qaramada qaaradda Yurub ee 2016.
kaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubbaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi ayaa maanta loo dhaariyay xilalkooda kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan waxa laga yeeli doono ciidamadii Korneel Barre Hiiraale, dilkii dulyadayn, iyo isbeddelka ku yimid mowqifkiisii hore ee dhismaha maamulka Jubbaland. wariyaha v o a ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa Maxamuud Sayid Aadan ku wareystay gudaha Kismaayo.
bismillahi raxmaan raxiim. qadar waa sax weeye, maanta waad la socotaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo aniga ah iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Lugudheere iyo golihii wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyey. waa maalin ramalaan ah, ilaahay ha noo sakhiro. intaa kadib Jubbaland waad og tahay maamulkii hore ee kumeelgaarka ahaa oo i g a ama maamulka kumeelgaarka ee Jubba siduu ku yimid iyo qaabkii waad ogeyd. baarlamaan baa la dhisay, dastuur baa la qoray, madaxweyne la doortay, adeed madaxweynaha sida dastuurku u qabay soo fulinayo. maantana madaxweyne ku-xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyey, marka waa beej cusub oo Jubbaland u furmay oo sharci ku dhisan. tii hore kumeelgaarkeed madaxweynaha erga dooratay, walow doorashada ergada inta dhinac iska dhacay heshiis kaloo Addis Ababa uu ku shaqeynayay laakiin maanta baarlamaankii hortiisa ayaa lagu dhaariyay oo waxay leedahay Jubaland base baarlamaan oo dhisan sida aniga aan ku mid aniga wad la socotaa mowqifyadii hore aan kala joognay markii hore dhowr jeer horan waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubaland oo Nairobi laga abaabulay 2012kii June marka khaladaad ka yimid waan ku kala maqneen muddo dheer oo nimba dhinac wax ka arkayay aakhir sanadkii hore bishii 8-aad heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladi kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo markaa aniga aan u ololeynay hal maamulna yeeshaan madaxweynaha ku xigeenan ka noqday madaxweynaan ka noqday tanasulaadkaasna waxaa keenay in aan u tanasulo umadda sida bal markaa wax loo qaban karo Soomaaliya fariiglin farabadan baa ku jirto baasha caalamka talale dadku wax wada lahaa baa isku arti noqon waa marka aniga inaan noqdo qofka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubaland ku imid dib u heshiisiin dheer baan galnay dib u heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweynaha ku xigeenka koobaad ku ahay waana la socotaa iyo aniga iskuma sharaxin madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee xilkan maanta joogo qadar Ilaahay buu ugu yimid laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jacaylaystay umada reer Jubaland inaan xilka qabto
wayahay mudane madaxweyne ku xigeen sida aad sheegtay maamulka 6 gobol qaybad ka ahayd waxaad sidoo kale kamid ahayd siyaasiyintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland xilliga ku meel gaarka u ahaa dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Said Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay arintaas ma aamsan tahay
runtii hadii hadda ka horan waa ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga intii ugu fikirka ahayd waxa ay nagu xambaaray ba markii hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016kii madaxweynaha maanta Axmed Xaamid Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay labadiyadaba waa nala khaldaneed habkii arrinta loo abaabulay
maxaa markaa kugu kalifay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore
runtii fikirkii 6 gobol markii baasha caalamka oo nakaalmeynaysay iyo dawladda federaalka oo mandate ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqif ka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol iyo 3 gobol loo soo kala dhiso labada 6 gobol hadii mustaqbalka ayaga ay afti qaadayaan oo isuu maanayaan ayagoo dhisan ay isuu yimaadaan markii labadaas ay ku adkaysteen ba aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay weeyaan u talisun li fikirkaasi aan caqabad u sii noqonin maadaama dalkii argagixisa ay maanta farabaan ugu hayso oo amaankayagina uu xun yahay horumarkayagina uu xun yahay markii 3 gobolna oo Jubaland dhismaan 3 gobol oo Koonfur Galbeed ay magaca ku haaraan oo ayagana ay dhismaan hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo haday doonaan mid noqon kara haday doonaan iskaashan kara inay noqdaan saas ayaan ugu tanaasulin
bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland maxaad isleedahay waad ku mutaysatay oo madaxweynaha Jubaland waa uu kuu soo xushay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha soo jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo waxa ay laasi ayaa doorashada lahaa dabcan aniga waad la socotaayo markii aanu dib u heshiisiinta galnay shuruud la'aan qodobo fiican baan ku heshiinay fulintoodina hadda gacanta lagu hayo wixii intaa ka dambeeyay mar walba waqti baan geliyay goboladan si nabadiidka looga xoreyn lahaa mar walba dadka inaan la noolaado oo wax la qabtaan jecelahay haddaan xilli magacaabo iyo haddaan li magacaanin baa nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqeynaya ayaan ahaa hadii xilka laysii saarayna Ilaahay ha ii sakhiro wuxuu ii sahliyaa awooddan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummada ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin si runtii aad iyo aad ii niyad gelisay markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaal dhicin ummadii i taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago ummadaydana wax la qabtaa intii awooddeeda
madaxweyne maanta waxa lagu dhaariyay xilkii lagu magacaabay deegaanada Jubaland 3 gobol ee Jubaland ay ka kooban tahayna waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca amaanka dhinaca nolosha maxaad isleedahay Jubaland waad ku soo kordhin doontaa
runtii waa taan maanta khudbadda ku soo qaadanay waa run anaga waxaan u baahanahay inaan amaan helno amaanka hadaan helno waxaan u helaynaa horumar furaha wax kasta waa amaanka yaa amaanka iyaga lid ku ah waxaa lid ku ah niman argagixisaha caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhalayn maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ay nidilaan horumarkeena iyagana ay hor istaagaan marka dadka reer Jubaland oo iskaashanayo oo isku niyada waxaan u howlgelinaynaa inay amaanka wax ka qabtaan arintan xal loo helo waxaan hubaa haddaan 80% awooddayada saarno inaanu muddo gaaban ammaanka xal u helayno. Haddaan ammaan helnana waxaanu helaynaa aqoon, waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka waddankayaga inaan la soo baxno.
Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo muddo dheer macalin ka ahaa jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota, horena ugu tartamayay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, ayaa maanta sheegay inuu ku biiray xisbiga hay-adalada Soomaaliland ee kulmiye. Wariyaha Burama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar, waxaana uu weydiiyey go-aankan uu qaatay siduu ku yimid.
Dee xisbiyada oo dhan aad baan u sheekaysanay muddo 2 sannadood ku dhow. Dee xisbiyada dadka madaxda ka heenayntama maamuus weyn baan u hayaa, dad sharaf la weeyey oo aanu isnaqaano. Dad badan baan la tashaday markaan xisbiyadii aada u sheekaysanay, dad dibadda jooga, waddanka gudihiisa jooga, dad aanu asxaabnahay, dad aanan aqoon weyn isku lahayn, laakiin dee magac weyn le, rag iyo dumar, waan wada sheekaystay 2 sannadood. Miiri ururi ururi miir. Markii dambe dee waxaan anigu go-aansaday in xisbiga kulmiye uu yahay meesha ugu haboon ee aan fadhiisan karo. Dabeetana aan ka qayb gala de wixii socod iyo dhismo iyo wadan hagaajis waqtigani uu keeno.
Maxaa heshiisa ee aad gasheen adiga iyo xisbigu ee aad ku heshiiseen heshiisa idin yaala marka mar haddaad ku biirta?
Dee waxaan ugu heshiinay xisbiga oo ugu waaweyn in aan ka qayb galo talada xisbiga, visionka loo dhigayo iyo aragtida dheer ee xisbiga loo dhigayo, xisbiga aasaaskiisa iyo quwaddiisa sida loo adkeynayo ee looga sii dhigayo xisbi u bisil ummadoo dhan Somaliland gees ilaa gees, iyo xisbi dee dejiya aragti dheer iyo public policy jende cusub oo wixii la qabtay waddanka ee yaalana adkeeya ee wanaagsan. Dhibaatooyinka iyo challengeska waddanka hor yaalla oon maanta ka hadlayna gusi cilmiyeysan oo dhab ah u gudagala xundurna ay u noqoto had iyo jeer waxa lagu dhaqmayaa hadafku uu noqdo cadaalad iyo karti. Labada haddii la helo meel kasta way hagaagi kartaa. Labadaas haddii aanba midkood maqan yahayn ba labaduma ay maqan yihiinna waa la indhabeelaya, waxa ma soconaya, waa lagu mareysanaya. Markaana dee qabiil iyo wixii qurunki ayaa noqonaya kitaabka lagu dhaqmo.
Dad badan baa waxay leeyihiin maadaama Axmed nin miisaan le, nin karti le, nin aqoon le oo ahaa, yacni waan ugalahan weyneyn in booskan imiga kulmiye ku biiro oo laakiinse in madaxu ka noqdo oo madaxweyne u tartamo Soomaalilandna, maadaama horena madaxweyne ugu soo tartamay Soomaaliya. Dadka badan saasi aaminsan, maxaad fikirkaada leh?
Dee waan aqoonsanahay arintaas. Dadku su-aasha inay isweydiiyaana way haboon tahay, oo haddii lagu hanweyn yahay dee in kolba lagu xisaabiyo halkaad joogto waa wax haboon weeye. Jawaabtu way gaabanta, waxa weeye haddaad doonaysa hamad siyaasadeed oo ballaaran oo weyn haddaad kugu jirto iyo haddaanay kugu jirinba, dee halka ugu horeysa waxa weeye inaad xisbi gasho ood member noqo.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo u warramayey wariyaheena v o a ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriira oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbahaysiga Koon ee mucaaradka oo mar kale dib loo dhigay ilaa iyo maalinta Khamiista, iyagoo u qabtay dowladda 8-iyo-40 saacadood in ay ku ogolaato wadahadalada ay doonayaan. hase yeeshee, dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay lasoo magacaabo 11 xubnood oo labada dhinac ah si markaasi wadahadalada loo galo. saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku weli ka cabanayaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Geele iyo Maxamed Maxamuud Calsow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geele.
waxyaalihii dhacayay ee dalkani Kenya ka soconayay
ee ay wadeen mucaarad ODM ama court loo yaqaano een waxa weeye waa fadqalalo ba'an oo loo bariirayo in dalka lagu burburiyo ma aham een mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka maxay yeelay waxyaalaha ay sameynayaan ayaa looga dhaliishan karaya haykalka dawladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee umadan laha baroorta urgiga ka weyn baa la yiri umadan laha in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan
waa tahay cala soo wad arkaysa cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya maxaad ka leedahaytaa
kood waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dadku caalmbaxa ahayn in dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan waxa ay sameeyeen wax oo dastuurka kenya uu ogol yahay weye haddaad wax cabanayso dastuurkenya wuxuu qorayaa inay inta laysu yimaado ay caban karaan dadweynuhu waxaa loogu jawaabatiyey gaas garaac magarnaysaay hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaanqaadi karin honorable Raila Odinga ra-iisul wasaarihii hore inuu yiri hadda koor kenya iyo aniga kenya weyn oo nusu mukati wax la ilaa qaatay 2008 haddii uu rabo inuu wadanka burburiyo berigaas uu sameyn lahaa oo si cad looga maaragtay looga dhacayo uu ka tanasulo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo 2013 idoo la arkay waxaad ogeydo dhacay ayuu haddana mar labaad uu maxkamad aaday kabacdi markii maxkamaddu xukuntana way iska aqbalay laakiin cid aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladdan la baxday ku seemana ku teenda weeye waxay dhahayn markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil annagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaa ay la yimaa ay la timid dowladdan
markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda in lagu badbaadiyo ganacsiga dambaan noogu jirta in nalaga qabto wixii fadqala la wada nimankani hantidii way boobayaan baabuurtii bay gubayaan sitimaanadii hore waxay gubeen basas bay gubeen dad bay mariyaha ka dhigeen waxay ay sameynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha hoggaamiyaha ugu weynee Raila Odinga wuu arkayay dadka marka mariyaha laga furanayay dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato
calaasow haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo maxay ku diidan yihiin koor oo ay rabshadaha u dooranayaan
wadahadalku waa la ogol yahay laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilinaya waxay ku leeyihin baarlamaanka la dhexgalo baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama ay iyagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dan u ah markii la keeno waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka kenya marka ay baarlamaanka soo dhex dhigeen idoo fawdo socotay dhaheen oo guddoomiyihii baarlamaanka yari waa ansax seed uga dhex dhigaysaa mada labaad taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan haddii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan wax lagu wada xalin nusu mukati wixii loo yaqiin mara xalin baarlamaanka waxaa lagu xaliyay banaanka ayaa lagu wada hadlay markaasa dhig joojinsa lagu sameeyay oo dawladdi garan coalition la dhig jiray ama nusu mukati sidaas lagu soo dhisay sidaas wadan ku socday tan fadqaladan ka aan kaleeyaa maalintii madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay uhuru baaga la isugu yimid wax fadqalala kama dhicin tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambeysayna in catoonka wax fadqalala kama dhicin oo hoggaamiyaha maaragtay honorable Raila Odinga ayaa hoggaaminayaan wax dhiba kama dhicin dastuurka markaan ku leeyahay dastuurka khilaafsan waxa dastuurka wuxuu ogol yahay dadku inay isu yimaadaan cawdaan waa ogol yahay
hadii la yiri baarlamaanka aanu ku xalinno arinteena hadii la yiri waa okay ma bananaada lagu xalin lahaa hadii aan lagu xalin baarlamaan buu wadanku leeyahay baarlamaanku hadii aan laga arinsan oo dadku waa wada wadani dadku dalka ka wada dhaxeeya hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacmo gel jir hoos baa loo dhaqaabaa la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayaantii dhaweyd madhara ka dhayn iyaga aawadood iyo fadqalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay Uhuru back oo uga dhigay Nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayo
calaaso muxuu yahay marka xalku hadii mar walba oo doorasho soo dhowdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameynayaan dawladduna ay leedahay sharciga hal la ilaaliyo oo nidaamka hal la dhowro oo dastuurka hal la raaco ayaguna ay leeyihiin dastuurka noo ogol muxuu yahay xalku
kood weligeedna ma sameynin wax la yiraahdo rabshada haddana ma sameyn doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn lagu xaliyo waana diyaar u yihiin
لكن بارلمانك دحيس وخ لوما خلي كار بارلمانك وخ باو بدن سيد يلي كوخ ملي وبدنته او ايده اسودينايو ايده ادو عبانايو ماشي فير يا دغال كسود نيمانك يرو انصح مياد ادو كسوغيسا اني وخ كو ماركته كو خليان امباي ماركته غو اي اي وخ دلك دنو سو سارن دفاع كوخهداي كو جيران اي حزبود مود حزبي كانو هلك حزبيا موي او ماركته دي دراي مولتباتيغا ايا مظاهرات لغل هور يمد هون ربول ريلا اودينغا جيمس اغري اورينغو نيمانك هوغامينايي بريغاساي اهين ilaahay ba keenay horta in Kenya ay ka roonaato East Africa wadamada ku yaal laakiin arintaas sabab u ahayd halka wuxuu yahay in la wada hadlo wadankaana loo daneeyo nin rabshadadan ay ugu jirto ma jiro in waxba la duumiyana nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado ha laga soo koxo waxa la yiraahdo fi baraka iyo waxa la midka waa in laga soo tago
een Cali marka maxaa diidaya in la wada hadlo oo meel kasta ba lagu wada hadlay
mucaaradka hadiidan ee madiidana dawladdu waa soo dhaweynaysaa anagu waxaan doonaynaa heekalka dawladnimo inuu horo u socdo la wada hadlo si tartiib ah loo dhameysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fadqalalo dalku uma baahna umaduna uma baahna dawladuna talaabada ugu haboon bay qaadaysaa haday qaado waajibaadkeeday gudatay
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Cali Abdi Geele iyo Maxamed Maxamuud ala soo oo labaduba jooga magaalada Nairobi dood deegaanay intay u joogtay tan markala wada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheero oo mahsan yahay markana ku soo dhawaada umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka kaas oo u geysteen in muslimina ayna ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen tiray intaasii ka badan ayaa keenay in siyaasiinta ugu magacaweyn dalka Mareykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay Donald Trump oo ah ninka loo maleeynaayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay Hillary Clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka Barack Obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yidhaahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo ciriiriga haystay muslimiinta Mareykanka ayaa waxan ka wareystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Faadil waxa uu markii hore ka hadlayaa wixii madaxweyne Obama uu arrintan ka yiri
Obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonimo ah wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo u fuliyo shakhsi aamisa fikirka jihaadka wuxuu kaloo ku tilmaamay yiri oo dadka Mareykanka ugu baaqay dhibka dhacay dartii inaan noqonin dad iyaga dhexooda isku jeesto iyaga dhexooda iscura inagoo isku duuban oo muslim iyo kristaan iyo buddhism iyo haday noqotaba maarta atheistka waxaan doonaa noqotee community isku duuban aan noqono oo wada jir uga hortagna buur dadka ficilka noocaas kulaa ku kacaya ayaana noqonin dhibaato markay dhacdo dad isku jeestay dhaxooda halkaas xaqiiqatan ah hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsan ay u riyaaqeen
waan gartay Donald Trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aad buu u weeraray Obama oo ilaa uu xirus casilay xitaa uu sheegayay isagoo yiri hadduu isticmaal lahayn erayga jihadiga xaq jirka ah waxaan ku oran lahayn casil isagu muxuu ka yiri arintan
Donald Trump wuxuu caam ku yahay kol laba nin inuu yahay adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan Mexico ka soo jeeda aad ugu adag arintu wuxuu ka yiri koow waa inaynu isku duubnaana il geesana ku feernaa dadka waxa wada waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yiri ninka waxa fuliyay markuu dadka u xabadeen hayay wuxuu lahaa Allahu Akbar buu lahaa buu say ka barad duubtay sida darteed waxaa jirbu kumaan ku muslimiin ah oo Mareykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo naca Mareykanka soo dadka noocaas ah waa inaan si taxadar leh ula dhaqanaa inta hawshu dhicinna aynu qabanaa marka xaqiiqda erayada adag oo ku hadlay laba soo dhaweeyay waxa kale oo baba san sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay erayga ah Islamic terrorist marka asalka hadii la fiiriyo Hillary Clinton mar la weydiiyo la yiri Obama Hillary ma soo dhihin Islamic terrorist tarana wuxuu yiri maadaama Islamic terrorist uu soo dhihin ma xilka la xilkaas ka casiree ma had ka leedahay waxay tahay labada eray waa isku mid bay tahay Islamic terrorist ama jihadist terrorist waa isku waa dabeer labadii dhagood bay tahay marka xaqiiqatan aad bay u kala duwanaay qaabka Hillary Clinton u dhigtay iyo qaabku asagu u dhigayna dadka ama aqoontada ama siyaasiinta bisil ah meena soo dhaweyn xaqiiqatan
waan gartay Obama waligii buu ka fogaan jiray adeegsiga erayadaas isagoo isticmaali jiray kelimadda xagjir oo qura oo islaamku ka reebi jiray. Markan ma isbeddel siyaasadiisii ku yimid baa mise wax kale?
Waxaa la dhihi karaa isbeddel siyaasadiisi ku maata maaha, waa barashaad kasoo fuulay, waa cadaadis kasoo fuulay xagga dadka murashaxiinta ee ka socda xisbiga Republicanka, waayo iyo nin kar oo xaqiiqatan markuu meesha soo istaagay oo sinan qorshaha fulini ka hor ayuu wacay lambarka dadka ay mucaawarada u wacdaan oo la dhaho 911-ka, kadibna wuxuu u sheegay inuu ka tirsan yahay qolyahan jooga meelaha milisa ka dagaalama, inuu ka tirsan yahay u sheegtay
ama ISIS.
So maadaama oo asagii qirtay oo 911-kii wacay kadib mishinkii uu fuliyey, markuu fulinayana markasta uu Allah akbar lahaa, taas cadaadiska markuu waxa ku noqotay booba inay soo gaadhay marxalo uu qasaban wuxuun dhaho ama islaamig ha dhaho ama jihadista ha dhaho, waa inuu wuxuun magac un wuxuu taytal siiyo ee sidii hore ahaa waa magacka waa fulaynimaa waa magac kana inaysan noqon karin. Marka cadaadiska ku adkaaday oo dad badan oo Mareykan ay barashar ku saarayaan especially siyaasiyiinta ka socda xisbiga Republicanka baa ku kara la dhihi karaa, iyo nin karo xaqiiqatan wixii sii cadaystay oo ninka ugu horreeyo saa u cadaysta inta xaqiiqata hadda la arkay ah, ama ha noqoto telefoonka wacay ama ha noqoto ereyada Allah akbarta uu ku dhawaaqayay intuu ku jiray meesha oo dhan.
Waan gartay arrintani waxay mar kale soo noolaysay doodii ahayd haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Dadka qaar baa ku doodaya in ayna sheekadu xagjir iyo xagjir la'aan ahayn, oo ninkani haddii uuna qoryaha uu haysto uuna haysan lahayn uuna dhibtaas u dhan geysan karin. Dooda maxaa laga yidhiyada?
Waa fikir fiican, waa su-aal fiican sanare. Xaqiiqatan dimuqraadigu waxay hadda ku doodayaan ugu badan, ama ha noqoto Obama ama ha noqoto Clinton, doodahaasaa ka mid a. Waxay leeyihiin ninkan saddex jeer ba ay qolyahan F B I da la dhaho Mareykanka sirdoonkiisa ay la kulmeen oo ay su-aalo weydiiyey sarooyinka lasoo dhaafay, maadaama already uu reer falaa ku jiray awoodda siisay intuu dukaankii stoorkii tago oo finger printa laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaasa kuna xabo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacday leeyihiin. Marka haddii dib u fiirso taariikhda Mareykanka, waxaa arkaysaa qof iskuul iska soo galay, waxaa arkaysaa qof meel dadku shariya iska soo galay, xabaduhu watana waa xabadahan waa qoryahan af Soomaaliga aan ku dhihi jiray aakayga aan dhihi jiro kada afjeexa aan dhihi jiro, waa qoryahan adaga culculus oo halka mar intaasa kuna qof dilahay. Marka weli laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ha ku andacoodaan ninka qoriga muxuu u gatay ama waxay doo dhahan, laakiin dhagaha Republicanka ama dadkan qoryaha galo kambiriyasha weyn oo qoryaha gala inaysan u dulelin baad moodaa. Lakiin waxaa xaqiiqa ah dadkiiba intay qorigii soo gataan oo 5-6 qori gurigooda dhigtaan bi haddana waxay awood u leeyihiin inay shacabka ka sii gadaan oo meeshuu kaga soo gato $1,000 inuu $2,000 si uu shacabka suuq mooga sii siiso. Marka qorigii waa faraha ka baxay, marka qorigii waa faraha ka baxay wuxuu keenayaa kii ku kasto nolosha ku yar adkaatay inuu iska gato, kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si haddoo kale intuu galo inuu xabadii uu iska farraqo. Markuu farraqo marka labaa loo kala kacayaa, mid wuxuu leeyahay madow baa necbahay, waa kii madowga dadka waxay ku leeyihin madowga, mid wuxuu leeyahay allahu akbar buu leeyahay oo islaam baa ka socdaa buu leeyahay. Islaamna ma matalo, ISIS buu ka tirsanayn, alqaacidu buu ka tirsanayn, islaam buu ka tirsanayn. Taasi nolosha ku adkaatay mishinkii uu fuliya marka xaqiiqatan dadka muslimiinta oo ku nool Mareykanka sida ururka weyn la dhaho care national oo la dhaho kaleeto aad buu uga hadleen oy arrintaas maaragtay ay u sheegeen inay arrin xun tahay. Wuxuu yahay hadda gudoomiyaha hadalkiisa statement soo qaato kaleeto wuxuu yidhi qalbiga anagu waxaan uga duceynaynaa dadkii meesha ku dhintay, dadkii ehelada ay ka dhinteen. Wuxuu kaloo yidhi ficilka noocaasa oo xagjarnimadka iyo fulaynimada ku dheehan tahay dadka Mareykanka inay saamayso oo judgment ay ku dadagaan ma aha buu. Marka qoriga in la kontrol waa muhiim, laakiin waxaad moodaa inay tahay arrin faano la faray kama qadlaa.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii umuuraha Mareyka iyo maxamed cabdisandheere idaacaddeena galabta waa naga intaas. Intaan mar kale caawa kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Daamdurey oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.